ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศครับ
ค่ะดิฉันอาจารย์วิลาวันศิลปศรนะคะ
ครับ
ผู้ดำเนินรายการในวันนี้กันนะคะ
ครับ
ค่ะ
เมื่อครั้งที่แล้วเนาะเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดเกี่ยวกับพวกสารสนเทศ
การพัฒนาระบบ
สารสนเทศนะครับในสหกรณ์นะครับทีนี้ว่าเราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ
เป็นเรื่องของวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานสหกรณ์นะคะ
ครับ
ซึ่งคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงโครงสร้างนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออกแบบแบบเร็ว
แบบเร็ว
แบบว
ั
ตถุนะฮะ
ครา
วนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของถ้าแบบเร็วนะคะอาจารย์มันต้องมันมาต้องย้อนคิดไปอะว่าจากแนวคิดการพัฒนาที่นิยมใช้กันเนี่ยมันต้องมาประยุกต์ใช่ไหม
ใช่
คราวนี้ถ้าเราประยุกต์ในการพัฒนางานเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่ามันมีอยู่3วิธีเป็นการวิเคราะห์และออกแบบแบบโครงสร้างที่เราพูดไปแล้วเนาะที่พูดเนี่ยแล้วก็แบบเร็วแล้วก็แบบเชิงวัตถุคราวนี้พอมันพัฒนาโปรแกรมแบบเร็วเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เน้นความเร็วใช่ไหมถ้าความหมาย
ก็
เ
รีย
กแบบเร็ว
คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเร
็
วแล้วก็ลดการให้ว่าลดการทำระยะเวลาในการทำงานลง
ใช่ไหมคะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคต่างๆมาช่วยนะคะนำเครื่องมือนะสำหรับการรวบรวมเอาผู้ใช้มาร่วมกันออกแบบระบบงานแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงผลของการออกแบบทางจอภาพอ่ะใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็ทำให้มองเห็นได้ว่าสิ่งที่ผู้ใช้ร่วมกันออกแบบนั้นน่ะเป็นสิ่งใดที่ผู้ใช้ต้องการนะฮะในขณะที่การออกแบบนั้นนักวิเคราะห์ก็ควรเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันผู้ใช้ว่าปฏิเสธการรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะฮะคราวนี้มันเขาเรียกนำเครื่องมืออาจารย์อะไร JADใช่ไหม
เจ็ดทูนะครับ
เจ็ดทูเขาเรียกกันเจ็ดทู
ใช่
ไหมคะนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานนะคะเช่นความร่วมมือจากนักวิเคราะห์ระบบนักเขียนโปรแกรมผู้ใช้และก็ผู้บริหารนะคะเพื่อร่วมกันออกแบบระบบด้วยกันเพื่อให้ระบบที่พัฒนาออกมานั้นเนี่ยเป็นการยอมรับนะคะใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้พอเราวิเคราะห์ออกมานะคะอาจารย์การวิเคราะห์แบบเร็วเนี่ยมันเป็นยังไงอะฮะเขาพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนใช่ไหม
ครับ
ของการออกแบบโดยเป็นสตรัคเจอร์ดีไซน์อะ
ใช่ครับ
ด้วยวิธีการปรับปรุงระยะของวงจรการพัฒนาระบบให้มันมีขั้นตอนการพัฒนาใช่ไหมที่มันรวบรัดเนี่ยให้มากขึ้นโดยการเลือกใช้วิธีใช้เครื่องมือใช้เทคนิคนะฮะที่จะช่วยให้การพัฒนาระบบเนี่ยเป็นไปให้อย่างรวดเร็วเนี่ยผู้ใช้ระบบเนี่ยสามารถทดลองใช้โปรแกรมก็เรียกอะไรต้นแบบเพื่อทำให้ผู้วิเคราะห์ระบบได้ทราบว่าระบบที่ออกแบบมานั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะการวิเคราะห์ระบบแบบนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบการทำงานได้ดีกว่าการพัฒนาของระบบโครงสร้างไหมมันดีกว่าเนาะ
ดีกว่าม
ันต้องเป็นยังไงอะอาจารย์มัน
คือมันมีในเรื่องของขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับในเรื่องเช่นในเรื่องของการวางแผนนะครับการวิเคราะห์ระบบนะครับการออกแบบระบบแล้วก็การพัฒนาแล้วก็การติดตั้ง
ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยมีเพิ่มมาอีก
ใช่ไหมมันจะเป็นขั้นตอนที่วิธีการแบบนี้มันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
ครับถ้าการเป็นวิเคราะห์แบบเร็วนี่มันก็ต้องแบ่งย่อยลงไป
ใช่ทีนี้ว่าในการวิเคราะห์แบบนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับอันดับแรกคือจะเป็นแบบ Phase Development Based Methodology นะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีการพัฒนาระบบที่แบ่งออกเป็นเวอร์ชันนะครับหรือว่าเป็นรุ่นนั่นเองนะครับโดยพัฒนาไปแต่ละเวอร์ชันนะครับโดยในการพัฒนานั้นเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดนะครับเพื่อนำเป็นมาเป็นแบ่งเป็นเวอร์ชันต่างๆนะครับตามความสำคัญแล้วก็ตามความต้องการของผู้ใช้นะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะมีการพัฒนาตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มองถึงลำดับความสำคัญนะครับก่อนหลังนะครับและนำตรงนั้นเนี่ยมานำไปวิเคราะห์นะครับมาออกแบบแล้วก็พัฒนาจนกลายเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ว่าพอมีพอดีถ้าเกิดว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย แล้วก็พัฒนาจากเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยไปเป็นเวอร์ชันสองต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเพิ่มเติมนะครับและพัฒนาเป็นเวอร์ชันที่สองต่อไปแล้วจนได้เวอร์ชันที่สมบูรณ์ขึ้นมา
อ๋อค่ะครับอันนี้คราวนี้มันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียอีกหลายอาจารย์ใช่ไหม
ว่
าม
ันในส่วนของข้อดีนะครับข้อดีของวิธีการนี้ก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแม้ว่าระบบเวอร์ชันแรกเนี่ยยังไม่ครอบคลุมกับการทำงานทุกส่วนนะครับส่วนข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยมันจะยังไม่ครอบคลุมถึงทุกๆความต้องการของผู้ใช้นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยมันจะทำงานตามหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็ตามความต้องการของผู้ใช้ก่อนเป็นหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเวอร์ชันต่อไปเพื่อความสมบูรณ์ของระบบด้วยนะครับวิธีต่อมาคือวิธีที่2นะครับวิธีที่2นี่คือจะเป็นโปรโตไทปิ้งเบสเมธอดโลจีนะครับซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะพัฒนาระบบตัวการวิเคราะห์ระบบเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการนะครับในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบได้นะครับรวมถึงการออกแบบนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่างๆพร้อมกันได้เลยนะครับเขาก็อาจที่จะสร้างเป็นโปรโตไทป์คือต้นแบบขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันสามารถทำงานได้จริงกับระบบบางส่วนก่อนนะครับหรืออาจเรียกก็ได้ว่ามันเป็นระบบที่นะครับว่าเป็นระบบเสมือนหรือว่าระบบเทียมนั่นเอง
อ๋อโอ้ยังนี้ยังมีระบบเทียม
ใช่นะครับทีนี้ว่าในการทำงานของขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็จะยึดเอาผู้ใช้เนี่ยนะครับเป็นผู้ทดลองใช้ก่อนนะครับเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของการใช้งานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ใช้ที่ใช้งานจากตัวโปรโตไทป์เนี่ยก็เอานำข้อบกพร่องแล้วก็ปัญหาจากการใช้งานเนี่ยนำมาวิเคราะห์นะครับออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ให้ได้ระบบที่สมบูรณ์ขึ้นพร้อมกับนำมาใช้งานได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนก็มีข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีก็คือว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาระบบน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าม ีการดำเนินการในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบไปแล้วนะครับการออกแบบระบบหรือว่าการพัฒนาระบบเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินการไปพร้อมๆกันได้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็สามารถจะใช้ตัวต้นแบบเนี่ยได้ก่อนการติดตั้งจริงนะครับทำให้สามารถจะสนองความต้องการของผู้ใช้ได้แล้วก็ระบุถึงข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นนะครับในข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับการสร้างต้นแบบจะสร้างทีละส่วนด้วยความรวดเร็วนะครับในขณะที่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบจะทำพร้อมกันไปเรื่อยๆนะครับทำให้เนี่ยทำให้ผลเนี่ยขาดความแค่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันจะขาดความ
ต่อเนื่องกันต่อเนื่องรอบข้อหายไปเนาะ
ทีนี้ว่าดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้จึงจะเหมาะสมกับการออกแบบกับระบบงานขนาดเล็กนะครับที่มีความซับซ้อนไม่มากนักนะครับวิธีสุดท้ายนะครับจะเป็นวิธีแบบ throw away prototyping based methodology นะครับมันจะเป็นวิธีการที่พัฒนาระบบที่คล้ายๆกับไอ้ตัว prototyping based methodology นะครับโดยในส่วนของการสร้างต้นแบบเนี่ยมันจะสร้างเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ใช้งานก่อนนะครับแต่จะแตกต่างกันในด้านของการเอาต้นแบบนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในวิธีการนี้จะไม่ได้ใช้ต้นแบบของระบบเนี่ยไปใช้งานจริงหรอกนะครับแต่จะใช้เป็นต้นแบบเพื่อรวบรวมความคิดนะครับความต้องการของผู้ใช้ที่ผู้ใช้ได้ใช้แล้วยอมรับหรือเปล่านะครับมีการทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
แบบเหมือนกับว่าถูกไหมแล้วต้องแก้ไขไหม
ต้องลองใช้ก่อน
ใช่ไหมว่าต้องไป
หรืออาจจะเป็นเรียกว่าตัวเบต้าเวอร์ชันนะครับก็คือต้องลองใช้ก่อนนะครับแล้วก็พอได้รับคอมเมนต์จากผู้ใช้งานแล้วเนี่ยระบบเขาจะมีการพัฒนาแล้วก็สร้างให้ตามความต้องการของผู้ใช้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานจริงได้
จริงเลย
นะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีก็คือว่าจะช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยได้มั่นใจว่านะครับระบบที่ได้ออกแบบนั้นน่ะตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับลดความความเสี่ยงจากการทำงานที่ซับซ้อนกันได้นะครับแล้วก็ระบบนั้นน่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความถูกต้องนะครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการนี้จะใช้เวลาในการสร้างระบบงานเนี่ยที่นานกว่าวิธีการพัฒนาระบบแบบ prototyping based methodology นะครับ
อ๋อนี่คือข้อเสียเพราะ
ซึ่งสามวิธีก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้เนี่ยจะใช้วิธีไหนนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าเราอาจจะระบุถึงความต้องการของผู้ใช้ว่าผู้ใช้เนี่ยเขาต้องการแบบไหนนะครับนักวิเคราะห์ระบบนี้เขาจะไปพัฒนาต่อไปนะครับ
ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะอาจารย์นะการวิเคราะห์และการออกแบบเนี่ยไอ้ที่แบบเร็วเนี่ยเราแบ่งออกเป็นขั้นตอนก็เป็น4ขั้นตอน
อย่าง
ที
่บอกไ
ปเมื่อตั้งต้นใช่ไหมคะว
่
ามันเป็นการวางแผนการวิเคราะห์การออกแบบแล้วก็การพัฒนาระบบและการติดตั้งระบบใช่ไหมคะ
ค
ราวนี้พอของเรื่องของการวางแผนนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องของขั้นตอนแรกเนาะในการพัฒนาระบบงานที่ต้องทำหน้าที่รวบรวมโครงการที่ต้องการพัฒนานะคะแล้วก็คัดเลือกโครงการจัดระดับความสำคัญกำหนดงบประมาณและก็ทรัพยากรที่จำเป็นเนาะภายหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มต้นดำเนินการโครงการที่จะพัฒนาระบบซึ่งการเริ่มต้นโครงการก็จะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่จะจัดทำโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะโดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานนะคะแล้วก็ทีมงานก็ต้องร่วมกันสร้างแนวทางนะคะเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะนำระบบงานใหม่นั้นมาใช้นะคะภายหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มวางแผนโครงการเพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้แหละนะคะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็นำมาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัตินะคะส่วนอันที่สองเป็นขั้นตอนที่เรื่องของการวิเคราะห์ระบบแหละนะคะพอเราวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาถึงเรื่องของการศึกษาว่าการทำงานของระบบงานเดิมเนี่ยเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสำรวจความต้องการของระบบงานใหม่จากผู้ใช้งานนะคะแล้วก็นำมาทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะด้วยการใช้แบบจำลองอีกแล้วแหละเนี่ยต้องช่วยกันนะคะในการวิเคราะห์เริ่มจากการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วจึงรวบรวมความต้องการของระบบงานใหม่จากผู้ใช้นะคะอาจจะมีการใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเช่นแบบสัมภาษณ
์ผู้
ใช้งานออกแบบสอบถามนะคะแล้วก็นำเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยทำการวิเคราะห์ด้วยการจำลองแบบข้อมูลนะคะเช่นแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบใช่ไหมคะแบบจำลองของข้อมูลที่มีเครื่องมือต่างๆนะคะตัวอย่างแบบแผนภาพกระแสข้อมูลอย่างเงี้ยแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลนะพวกนี้เป็นเรื่องของเราต้องมาวิเคราะห์พอเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเราก็มาออกแบบระบบและขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการออกแบบฐานข้อมูลทางกายภาพออกแบบฟอร์มการนำข้อมูลเข้าการแสดงผลการออกแบบรายงานต่างๆนะคะรวมถึงการออกแบบในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการพัฒนาและติดตั้งระบบและไอ้ขั้นตอนนี้แหละต้องสร้างโปรแกรมเพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะและก็รูปแบบตามที่กำหนดไว้นะคะต้องมีการทดสอบโปรแกรมตรวจสอบข้อผิดพลาดและก็แก้ไขนะคะแล้วสุดท้ายก็คือติดตั้งโปรแกรมติดตั้งอุปกรณ์พร้อมจัดทำคู่มือเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานเนี่ยพร้อมที่จะทำงานให้การช่วยเหลือภายหลังการติดตั้งระบบแล้วได้ด้วยนะคะ
ครับ
คราวนี้พอเราพูดถึงขั้นตอนวิเคราะห์ที่บอกไปใน4ขั้นตอนแล้วนะคะอาจารย์พอเรื่องถึงเครื่องมือก็ต้องถามอาจารย์แล้วล่ะ
ใช่
นะ
ครับ
ว่าเครื่องมือในการวิเคราะห์น่ะมันเป็นยังไงนะฮะ
ในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบนะครับที่เขานิยมกันเนี่ยจะมีหลายตัวด้วยกันนะครับเช่นคอมพิวเตอร์เอ็ดซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะครับหรือเรียกว่า CAD 2นะครับแล้วก
็
อีกตัวหนึ่งคือ Joint Application Design นะครับหรือว่า JET นะครับนอกจากนี้มันจะมีโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบระบบหน้าจอแล้วก็ออกแบบระบบรายงานอีกด้วยนะครับซึ่งไอตัว CAD 2เดี๋ยวผมจะเรียกสั้นๆว่า CAD 2แล้วกันนะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนนะครับในของการพัฒนานะครับซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ช่วยในการสร้างแผนภาพนะครับทั้งตัวรายงานนะครับแล้วก็การเขียนโค้ดของโปรแกรมในระหว่างที่ทำการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบงานเนี่ยให้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งCAD 2เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการทำงานนะครับในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาระบบเนี่ยด้วยการเป็นการเตรียมฟังก์ชันนะครับในการทำงานเนี่ยเพื่อที่ให้การทำงานนั้นน่ะรวดเร็วแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับซึ่งCAD 2เนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยนำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับต
ั
้งแต่ในเรื่องของการสร้างคอนเทกต์ไดอะแกรมนะครับสร้างโฟลว์ชาร์ตนะครับแล้วก็ ER ไดอะแกรมเป็นต้นนะครับซึ่งองค์ประกอบของCAD 2เนี่ยเมื่อถ้าพิจารณากันตามหน้าที่แล้วเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหลายๆส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนี่คือจะเป็น uppercase นะครับซึ่ง uppercase เนี่ยมันจะเป็นตัวเครื่องมือที่คอยสนับสนุนในขั้นตอนแรกๆของการพัฒนาระบบนะครับเช่นขั้นตอนการวางแผนนะครับการวิเคราะห์ระบบและขั้นตอนการออกแบบระบบนะครับ ีกตัวหนึ่งคือ lower case นะครับ lower case เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนในขั้นตอนหลังจากการพัฒนาระบบไปแล้วนะครับเช่นขั้นตอนการพัฒนาระบบนะครับการทดสอบระบบและขั้นตอนในการให้บริการหลังการติดตั้งระบบไปแล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น cost life cycle case นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการทำงานนะครับในขั้นตอนต่างๆของวงจรการพัฒนาระบบนะครับเพื่อที่จะให้การพัฒนาระบบนั้นน่ะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเครื่องเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานด้วยกันนะครับอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอีกด้วยนะครับอีกตัวนึงนะครับมันจะพูดในเรื่องของสถาปัตยกรรมเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบนะครับก็คือ Case 2 Architecture นะครับซึ่งไอตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นเพื่ การทำงานในต่างๆเนี่ยให้เป็นองค์ประกอบหลักนะครับซ
ึ่
ง Case 2เนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลแล้วเนี่ยม
ัน
จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับฐานข้อมูลอื่นๆด้วยเรียกว่า
Repository
นะครับ
มันเป็นมาตรฐานที
่ใช่ซึ่งในกรณีที่องค์กรเนี่ยมันจะมีโครงสร้างการทำงานหลายๆโครงสร้างเนี่ยนะครับในแต่ละโครงสร้างเนี่ยเขาก็จะใช้เคสทูมาช่วยสนับสนุนในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเซ็นทอนเรสโพซิทอรี่นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบนะครับทั้งระบบเลยนะครับอีกทั้งเนี่ยมันยังเก็บรายละเอียดในเรื่องของแผนภาพของข้อมูลนะครับที่เขาจะมีการพัฒนาขึ้นนะครับคล้ายพจนานุกรม
ก็
คือ data dictionary ที่ผมกล่าวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับหรือเรียกว่าตัว encyclopedia นะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆในระบบได้นะครับรวมถึงองค์กรไหนที่มีการใช้ case tool อะไรหลายองค์กรเนี่ยตัวมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้ได้กับตัว
repository
ได้นะครับคือสามารถใช้ร่วมกันได้ด้วย
นะ
ครับคุณสมบัติของความสามารถของเคส2เนี่ยนะครับมันก็มีมากมายนะครับซึ่งเคส2เนี่ยมันจะสามารถจัดการในเรื่องต่างๆได้เช่นอำนวยความสะดวกในเรื่องของให้นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาระบบงานได้อย่างดีนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอาจารย์พัฒนาระบบพวกน
ี้ในเรื่องของเครื่องมือสร้างแผนภาพนะครับมันคือว่าเครื่องมือนี้เนี่ยมันจะใช้ในการเขียนแผนภาพนะครับเพื่อที่จะจำลองในสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับกับแผนภาพจำลองในส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับ
อ๋ออันนี้เป็นการสร้างแผนภาพเน
า
ะ
ต่อมาอีกตัวนึงคือเครื่องมือช่วยเก็บรายละเอียดของระบบนะครับซึ่งเครื่องมือนี้เนี่ยมันจะใช้ในการบันทึกลบแก้ไขรายละเอียดต่างๆนะครับรวมถึงแสดงในรูปแบบที่เป็นเอกสารได้ด้วยนะครับตัวต่อมาคือเครื่องมือสร้างต้นแบบนะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้สร้างต้นแบบแล้วก็จำลองระบบออกมาทดลองนะครับในระดับที่สามารถบอกถึงความต้องการหรือว่าความพอใจของผู้ใช้ได้นะครับตัวต่อมาคือเครื่องมือช่วยสร้างรายงานที่แสดงรายละเอียดของแบบจำลองนะครับก
็
คือมันก็จะสร้างรายงานรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็แบบจำลองที่เก็บไว้ในตัว repository นะครับต่อมาคือเครื่องมือจัดเก็บเอกสารนะครับเครื่องมือนี้จะใช้ในการจัดเอกสารในระหว่างเวลาของการพัฒนาระบบหรือพัฒนาโปรแกรมนะครับก็เช่นเดียวกันนะมันจะถูกเก็บไว้ในตัว repository นะครับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารแล้วก็ผู้ใช้ต่อไปนะครับตัวต่อมานะครับเครื่องมือช่วยในการออกแบบนะครับ
ม
ันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบงานตั้งแต่ขั้นต้นภายใต้ความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะครับเครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรมนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบระบบนะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบซึ่งระบบเนี้ยนักวิเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะประเมินนะครับเวลาที่ทดสอบระบบแล้วก็ประเมินความรวดเร็วได
้
นะครับมันก็มีหลายๆตัวนะครับ
เรื่องของการตัดสินใจ
ด้วยนะครับ
จำลอง
แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมมือกัน
เยอะนะหมายถึงว่าไอ้คุณสมบัติและความสามารถของเขาเนี่ยนะในเคส2นี่นะคะถือว่ามีคุณสมบัติเป็นเครื่องมือได้หลายอย่างเนาะตั้ง11 12ตัวนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคงต้องมาพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
เดี๋ยวเราพบกันในช่วงที่2นะครับ ครับก็ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับก็พบกันในช่วงที่2นะครับ
ครับนะอย่างเมื่อกี้นะอาจารย์ได้สรุปนะฮะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือนะฮะที่สนับสนุนการพัฒนาระบบก็คือไอ้ Cat Tool นี่นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะอาจารย์เนาะมีแบบการเตรียมฟังก์ชันการทำงานที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเป็นช่วยการสร้างแผนภาพก็ดีต้นแบบก็ดีทำช่วยในการทำเอกสารรายงานแบบฟอร์มต่างๆเนาะแม้กระทั่งเรื่องพจนานุกรมข้อมูลที่อาจารย์บอกดีกันเนาะตลอดจนการช่วยเหลือความถูกต้องข้อมูลเนี่ยมันพัฒนาขึ้นสามารถอะไรก็เรียกรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ด้วยเนาะคราวนี้เมื่อกี้พอเราพูดถึง Cat Tool อีกตัวหนึ่งเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือที่อาจารย์พูดกล่าวนำไว้ตั้งแต่ต้นก็คือ Jazz อ่ะนะ Jazz คือไอ้ Joy Application Design นี่นะมันก็เป็นไอ้เทคนิคหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการรวบรวมสารสนเทศจากผู้ใช้ที่พัฒนาขึ้นนะด้วยโดยบริษัท IBM อาจารย์เนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้พักนี้ได้ยินเงียบอยู่นะนะโดยโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการแจ๊สเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคนอย่างเช่นผู้บริหารก็ดีผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งผู้วิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือมีการทำงานที่ชัดเจนมาช่วยกันวางแผนและก็เขียนแผนภาพงานเนาะส่วนไอ้แจ๊สเนี่ยเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาและก็การออกแบบระบบของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยบุคคลในองค์กรนั่นแหละนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างอาจารย์นะ แล้วก็ด้วยจุดประสงค์หลักของเทคนิคนี้เนี่ยก็คือการพัฒนาระบบงานที่ใช้เวลาไม่มากนักแต่ว่ามีความสมบูรณ์ของโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเนาะส่วนประกอบที่สำคัญของแจ๊สคือว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอะเนาะแล้วก็นักพัฒนาระบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะผู้มีอำนาจในการตัดสินที่ขาดเนี่ยมีการสนทนาร่วมกันแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญรวมถึงแม้กระทั่งผู้สังเกตการด้วยนะตอนนี้เนี่ยดังนั้นก็เราก็จะเห็นได้ว่าไอ้แจ๊สเนี่ยมันมีโครงสร้างจำนวนมากสิอาจารย์แบบมีบุคคลที่ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีทีมงานเนี่ยเนาะแล้วก็ทุกคนในทีมงานจะต้องทำงานร่วมกันนะใช่ไหม
ใช่
ไหมร่วมกันพัฒนาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็เพื่อพัฒนาระบบงานให้ได้ระบบงานที่สมบูรณ์ด้วยระยะเวลาอันสั้นอ่ะอย่างนี้เนื่องจากผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมงานเป็นทีมไปถึงตลอดโครงการเลยเนาะอย่างนี้ก็ถือว่าอย่างที่เรากล่าวมาทั้งหมดที่อาจารย์บอกเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการนะวิเคราะห์ออกแบบเร็วใช่ไหมฮะในของระบบงานสากลเรานะถ้าอย่างนั้นต่อมามันจะเป็นเรื่องที่เราพูดค้างกันไว้ว่ามันต้องมีเรื่องของแบบเร็วเสร็จมันก็ต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์การออกแบบงานระบบงานสากลเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็คือแบบเชิงวัตถุอาจารย์นะฮะ
ครับ
คราวนี้ถ้าเป็นเชิงวัตถุเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกอะที่ว่านักพัฒนางานสมัยใหม่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีแนวคิดนี้ว่าการใช้โปรแกรมแบบเดินมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักใช่ไหมต่อระบบงานอะที่มีขอบเขตขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนมากๆเนี่ยซึ่งหลักของการคิดเชิงวัตถุนั้นเนี่ยเป็นการมองการพัฒนาระบบงานที่เป็นวัตถุเขาเรียกว่าหรือเป็นออบเจกต์หนึ่งเนาะโดยที่แต่ละออบเจกต์เนี่ยจะมีคุณสมบัติของและก็การทำงานเฉพาะตัวบางออบเจกต์ก็มีความสัมพันธ์กับออบเจกต์อื่นอีกนะคะดังนั้นในการพัฒนาระบบงานสากลก็เช่นเดียวกันเนาะที่ต้องมีงานระบบมีการพัฒนาระบบอาจารย์เพราะว่าในสากลเราเวลาเราทำงานนี่นะคะไม่ว่าจะระบบงานของด้านทะเบียนหุ้นของสมาชิกใช่ไหมคะ
เชื่อ
เรื่องสินเชื่อเรื่องฝากมันก็ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาวิเคราะห์ออกแบบพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ
ครับ
คราวนี้ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบระบบเจิงไอ้วัตถุนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรอ่ะที่อาจารย์ชอบพูดอ่ะเป็นวงจรการพัฒนาใช่ไหมใช่ไหม
ครา
วนี้เพื่ออะไรเขาจะศึกษาไอ้การวนซ้ำอ่ะวงจรเนี่ยถ้าวงจรมันต้องวนใช่ไหม
ใช่
ม
ัน
ต
้
องวนกลับไป
วน
ให
้วนลูปนะครับ
เมื่อวานที่เราบอกว่ามัน
เครื่องมือนะคร
ับใช่ไหมมันก็ต้องมาวิเคราะห์ออกแบบการประกอบด้วยกระบวนการข้อมูลของวัตถุใช่ไหมจากแนวคิดด้วยการสร้างโมเดลคราวนี้ จนได้ข้อสรุปของผู้ออกแบบแล้วก็การพัฒนาระบบสรุปออกมาเป็นคือว่าโมเดลที่ดีเนี่ยจะต้องมีจะต้องทำให้เกิดวิธีการแก้ไขในโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วยนะมันยังไงอ่ะหมายความว่าจะต้องหาโมเดลที่ทำให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาใน
โลกแห่งความเป็นจริ ง
ในโลกแห่งความเป็นจริงอาจารย์ได้หมายถึงวิธีการนั้นเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยสิใช่ไหม
ใช
่ซึ่งโดยภาพรวมแล้วนี่เทคนิคที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต้องการจะต้องมีคุณสมบัติคืออะไรบ้างอ่ะ
มันจะมองเรื่องของลดการลดค่าใช้จ่ายนะครับลดเวลาการพัฒนาแล้วก็เรื่องของการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนกับปัญหาได้นะครับซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวเนี่ยเกดดี้บรูซนะครับเจมส์โรเบิร์ตนะครับแล้วก็อีวานจาคอบสันนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยเขาได้นำเอาโมเดลนะครับมาพัฒนาระบบจนกลายเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างโมเดลภาษาใหม่ที่เรียกว่า the unified modeling นะครับแปลงเกรดหรือว่า UML นะคร
ับที่เราชอบเห็นเวลาเราทำคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อท้ายด้วย UML เนี่ยนะก
็
คือตัวนี้นะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานของการวิเคราะห์ระบบแล้วก็การออกแบบระบบเชิงวัตถุนามใหม่นะครับถึงวันนี้นะครับ
ซึ่งไอ้วัตถุที่เราพูดอาจารย์
ใช่วัตถุมันจะมองเป็นอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นสิ่งใดๆก็ได้นะครับที่เราเห็นแล้วก็จับต้องได้นะครับเช่นสินค้านะครับ
หรือเราเป็นสมาชิกใช่ไหม
ใช่
สมาชิกได้นะ
หรือเรียกว่าหรือบางทีอาจจะจับต้องไม่ได้นะครับเช่น
บริษั
ทหรือสหกรณ์ก็ได้นะครับ
ฝ่ายสินเชื่อฝ่ายเงินฝากอย่างนี้ใช่ไหม
แต่วิธีการเชิงวัตถุเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคิดค้นเชิงระบบงานในลักษณะของโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโดยมองสิ่งต่างๆนะครับเป็นวัตถุหนึ่งนะครับซึ่งวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะมีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันแต่จะสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับซึ่งวิธีการเชิงวัตถุเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆสิ่งนะครับเช่นการมองสิ่งต่างๆในระบบที่เป็นวัตถุนะครับที่มีความเป็นอิสระต่อการแต่ทำงานร่วมกันได้นะครับการจะแยกวัตถุนะครับซึ่งเราก็จะแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆตามแต่ละชนิดของวัตถุนะครับ
ชนิดหรือตามลักษณะของเขาใช่ไหม
ตัวต่อมาคือแต่ละวัตถุก็คือว่ามีความเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อการแต่จะติดต่อกันโดยการส่งเมสเซจนะครับสุดท้ายนี่คือการกำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมให้วัตถุนะครับซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนั้นเนี่ยมันจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือเปล่า
ว่ามันทำงานร่วมกันได้ไหม
ทีนี้ว่าสำหรับขั้นตอนของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุนั้นเนี่ยจะมีขั้นตอน5ขั้นตอนด้วยกันนะครับ
คราวนี้
ขั้นตอนแรกคือ
ไอ้รอบแรก
ใช่
รอบของแบบเร็วนั้น4ขั้นตอน
ขั้นตอน
แต่พอของแบบวัตถุเนี่ยเราจะเพิ่มมาเป็น5ขั้นตอนแล้วนะ
ซึ่งขั้นตอนแรกนี่คือจะเป็นการวางแผนนะครับซึ่งการวางแผนนั้นเนี่ยมันจะมอยรวมของตั้งแต่กระบวนการต่างๆ
แบบเดียวกับเมื่อกี้แหละ
คล้ายๆกัน
เพียงแต่ว่ามากขึ้นมาหน่อยคือมันมีวางแผนวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาติดตั้งแต่อันนี้มันจะเพิ่มคือเรื่องของ
การในตัวบำรุงรักษานะครับการแมนเทนแนนซ์มันนะครับ
อ๋อคราวนี้ก็เพิ่มข้อนี้มา
ครับ
นะฮะคราวนี้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์พอเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์การออกแบบพวกเนี้ยของไอ้ระบบเชิงวัตถุเนี่ยมันก็ต้องมีอีกแล้วว่าเราต้องมีข้อดีข้อเสียของการวิเคราะห์นี้อีกแหละใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเป็นข้อดีของเขาเนี่ยในการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุเนี่ยมันจะต้องมีข้อดียังไง
ซึ่งข้อดีของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบนี้นะครับเหมาะสำหรับระบบงานที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแล้วก็ง่ายต่อการบำรุงรักษานะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านความต้องการเนี่ยมีน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการวิเคราะห์และก็ออกแบบระบบนั้นเนี่ยด้วยระยะเวลานานพอสมควรแล้วก็อีกทั้งยังมีการรวบรวมความต้องการจากผู้ใช้นะครับและผ่านการอนุมัติจากผู้ใช้ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปได้นะครับ
แล้วข้อเสีย
ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าในการพัฒนาระบบนั้นเนี่ยจะเป็นการพัฒนาระบบแนวใหม่นะครับที่จะต้องอาศัยแนวคิดเชิงวัตถุในการวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีความยากต่อการทำความเข้าใจต่อระบบงานนั้นๆ
นะครับมันก็ยากนะถ้าเกิดว่าเราจะต้องมาคิดในเชิงวิเคราะห์ไอ้วัตพวกนี้นะ
ครับ
มันก็ยากขึ้นเป็นปกติแหละนะคะ
โดยขั้นตอนนะครับขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบขั้นตอนการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบเชิงวัตถุนั้นเนี่ยนะครับก็มีขั้นตอนเมื่อที่ผมกล่าวเมื่อไปสักครู่แล้วนะครับก็ มองเรื่องของการวางแผนนะครับการวางแผนนี้คือจะเป็นขั้นตอนของการพัฒนาระบบที่มีกิจกรรมของการรวบรวมโครงการที่จะพัฒนานะครับเขาเลือกโครงการตลอดจนการลำดับขั้นตอนความสำคัญของงบประมาณนะครับบุคลากรแล้วก็ทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงานนะครับจึงจะเริ่มต้นดำเนินงานได้นะครับต่อมาคือการวิเคราะห์ระบบนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการศึกษาระบบในปัจจุบันก่อนนะครับวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสำรวจความต้องการนะครับปรับปรุงกระบวนการการทำงานใหม่จากผู้ใช้นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยจะมีการทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเกิดความถูกต้องนะครับตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับและพัฒนาต่อไปในขั้นที่การออกแบบระบบนะครับซึ่งการออกแบบระบบนั้นเนี่ยมันจะออกแบบในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับในระดับกายภาพนะครับการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเนี่ยจะมีการออกแบบไปพร้อมๆกับด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์นะครับซึ่งการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับและขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการออกแบบในด้านของข้อมูลนำเข้านะครับการแสดงผลนะครับการออกแบบรายงานต่างๆนะครับตัวต่อมาคือการพัฒนาแล้วก็การติดตั้งนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศนะครับตั้งแต่การทดสอบโปรแกรมการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับโดยการติดตั้งระบบใหม่นี้เนี่ยจะเป็นการจัดการในเรื่องของเอกสารคู่มือต่างๆนะครับที่ต้องใช้นะครับการฝึกอบรมนะครับให้กับผู้ใช้นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เข้าใจได้นะครับตัวสุดท้ายคือการบำรุงรักษานะครับซึ่งกิจกรรมในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทำหน้าที่การตรวจสอบระบบนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยผ่านไปนะครับก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงนะครับในครั้งต่อไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงระบบงานต่างๆนะครับซึ่งขั้นตอนนี้มันจะใช้วิธีการวนซ้ำกลับไปขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ
ที่แบบ
เหมือนเดิม
พอเราจบบำรุงรักษาเสร็จเราขึ้นกลับไปใหม่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งใหม่
ใช่ครับก็คือวางแผนใหม่นะครับ
วิเคราะห์ใหม่ออกแบบพัฒนาแล้วก็วนกลับมาในบำรุงรักษาเช่นเดียวกันนี่แหละเนาะตอนนี้พอเราจบเรื่องของขั้นตอนมันเรียบร้อยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของเครื่องมืออีกแล้วเพราะว่าการออกแบบเมื่อกี้เราได้พูดว่ามันต้องมีเรื่องของเกี่ยวเครื่องมือเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวทรูตัวเนี้ยนะฮะคราวนี้ไอ้เรื่องของเครื่องมือในการวิเคราะห์การออกแบบเชิงวัตถุเนี่ยจะแสดงแทนกลุ่มโปรแกรมกลุ่มข้อมูลแล้วก็กลุ่มรายงานหรือกลุ่มแบบฟอร์มโดยรวมคำสั่งไว้ในที่วัตถุนะฮะหรืออ็อบเจกต์เนี่ยนะฮะอ็อบเจกต์เนี่ยซึ่งการรวมคำสั่งไว้ที่วัตถุนะฮะหรืออ็อบเจกต์หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่า encapsulation ใช่ไหม encapsulation เนี่ยซึ่งในเป็นกลไกการซ่อนสารสนเทศบางอย่างเอาไว้ในออบเจกต์นะเป็นการกลไกการซ่อนสารสนเทศอาจารย์อย่างมันเช่นมันเป็นอะไรอาจารย์ตัวนี้มันจะเป็นแบบเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์เพียงแค่กดปุ่มเปิดเครื่องใช่ไหม
เ
ครื่องคอมพิวเตอร์แล้วใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดสั่งงานนะฮะใช่ไหมซึ่งกลไกการทำงานที่แท้จริงก็คือวงจรไฟฟ้าต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเคสใช่ไหม
เหมือนกับ
พอเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เรากดปุ่ม power
ครับ
นะคะ
คือวงจรไฟฟ้าภายในตัวมองถึงเรื่องของตัวเมนบอร์ดหรือว่าตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะทำงานพร้อมกันนะครับก็คือมันจะผ่านในเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับ
บางทีเวลาเราเปิดเครื่องเรายังไม่รู้มันออกมากดปุ่ม power
ใช่คือปุ่มเดียวนะครับเพราะปุ่มเดียวมันถือว่าเป็นตัวเดียวที่ได้นี่คือสั่งในการควบคุมการทำงานทั้งหมดนะครับของคอมพิวเตอร์
คราวนี้ไอ้การรวบข้อมูลแล้วก็สั่งคำสั่งไว้ด้วยในด้วยกันในตัวออบเจกต์1นี้ก็แล้วก็ที่บอกเนี่ยว่ามันจะทำให้เราเนี่ยช่วยในให้ง่ายต่อการบำรุงรักษานะเมื่อมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขก็ทำเพียงได้แค่แห่งเดียวเท่านั้นเนาะอย่างตัวอย่างของออบเจกต์ของรายงานสากลของเราเนี่ยอาจารย์มันจะประกอบด้วยรายงานที่ต้องการพิมพ์เช่นแบบว่าต้องรู้อะรายงานของเงินกู้ของสมาชิกใช่ไหมฮะแล้วก็รายละเอียดของในตัวของรายงานการกู้ของเขาเนี่ยจะต้องมีเรื่องรายละเอียดวันที่ที่พิมพ์รายงานนะฮะแล้วก็จะต้องมีคำสั่งการพิมพ์รายงานออกมาเนี่ยที่หน้าจอหรือว่าทางเครื่องพิมพ์เนี่ยนะฮะหากต้องการที่จะเพิ่มรายการข้อมูลที่ที่ ที่เราจะต้องการเพิ่มอ่ะเราก็สามารถเพิ่มไปได้ในรายงานนี้นะบางทีแบบว่ากู้ไปแล้วครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็ต้องเป็นที่มันออกแบบอะไรเขาเรียกเป็นภาษาอะไรส่วนมากมันต้องมีภาษาที่ง่ายด้วยเนาะใช่ไหมเขาก็เรียกภาษาทางคอมพิวเตอร์เหรอ
ครับมันเช่นภาษาจาว่านะครับซีพัดพัดบิลเดอร์นะครับวิชวลเบสิก
ที่จะได้ยินบ่อยก็ไอเนี่ยไอจาว่าเนาะมันชื่อพอ
ดีเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบ PHP นะครับอีกตัวนึงที่เขาใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กันนะครับ
มันไปเร็วนะระบบของคอมพิวเตอร์เรานะ
เดี๋ยวนี้มีภาษาเยอะแยะนะครับที่เข้ามาในเรื่องนี้คือเหมือนว่ามันก็ใช้ง่ายด้วยนะครับอันนี
้โปรแกรมต่างๆเนี่ยมันไปได้เร็วมากนะฮะคราวนี้เราได้พูดไปถึงเรื่องของโครงสร้างการออกแบบการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเชิงเร็วเชิงวัตถุเรียบร้อยนะคะเราก็คงจบตรงนี้นะคะในเรื่องของออกแบบแล้วก็เรามาพักกันก่อนนะคะค่อยมาพบกันช่วงหน้าช่วง
สุดท้ายนะครับ
I'm not afraid to die.
ค่ะนะคะวนฟ้ามาห่มดาวอาจารย์นะคะเย็นๆสบายๆนะฮะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าเราพูดถึงเรื่องของในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกวิเคราะห์ใช่ไหมฮะออกแบบนะฮะคราวนี้พอมาถึงในช่วงนี้เรามาพูดถึงแนวทางการศึกษาพัฒนาระบบอาจารย์ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์เนาะแล้วก็เรื่องของการสำรวจความต้องการการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสหกรณ์แหละนะไอ้ถ้าเราเรื่องของความศึกษาการเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นี่คราวนี้เราพูดไปเลยว่าในของสหกรณ์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของยังไงก็ก่อนที่เราจะมีศึกษาการพัฒนาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของต้องมาศึกษารายละเอียดเรื่องของไอ้เนี่ยวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเท่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างของสหกรณ
์ซึ่งในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศของสหกรณ์นั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของข้อสรุปแล้วก็ขอบเขตของปัญหาเดิมก่อนนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงหรือว่าหาวิธีการใหม่ๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ระบบเดิมนั้นเนี่ยดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับโดยจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็ประเมินผลประโยชน์นะครับที่คาดว่าจะได้รับว่าลง
มันดูว่าลงทุนคุ้มไหมใช่ไหมเพราะว่าอย่างในสหกรณ์เนี่ยทุกๆคนเดี๋ยวนี้หลายๆสหกรณ์เนี่ยมีเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้และใช่ไหมฮะเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ทั้งโปรแกรมอะนะฮะซึ่งบางสหกรณ์เองที่มีขนาดเล็กเนี่ยเขาก็จะต้องใช้โปรแกรมของในระบบคอมพิวเตอร์โดยของกรมบัญชี
ซึ่งกรมบัญชีหรือกรมตรวจเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถให้สหกรณ์เหล่านั้นเนี่ยดาวน์โหลดมาใช้ฟรีได้นะครับโดยไม่ต้องไปจ้างเอาซอร์สมาพัฒนาระบบของตนเองซึ่งมันต้องใช้ระบบมันต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะครับ
ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเราจะต้องดูว่าคุ้มค่าของการลงทุนไหมนะมันก็ต้องดูจากหลักเกณฑ์อะไรบ้างอาจารย
์โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับมันมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจนะครับหรือเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมองถึงในเรื่องของต้นทุนแล้วก็กำไรนะครับดูซิว่ามันครบหรือเปล่านะครับซึ่งการกำหนดต้นทุนหรือว่าผลตอบแทนนั้นเนี่ยจะต้องดูว่าผลตอบแทนที่ได้หลังจากโครงการนั้นน่ะมีความเหมาะสมหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการศึกษาความเป็นไปได้นั้นเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้รับนะครับจากระบบด้วยการกำหนดมูลค่าแล้วก็การทำแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับกระแสเงินสดนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยมันจะมองถึงเรื่องของผลตอบแทนที่รับจากโครงการนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์ดูว่าผลตอบแทนจากโครงการนั้นน่ะเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ลงไปนั้นน่ะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ
ซึ่งเป็นยังไงมันก็ต้องมี
มันจะมองเป็น2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกนี่คือจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับเช่นการเพิ่มรายการขายของสหกรณ์ร้านค้านะครับการเพิ่มขึ้นของลูกค้านะครับหรือว่าการลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์ลงนะครับผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับก็คือเป็นภาพลักษณ์นะครับของสหกรณ์นะครับการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการใช้ระบบใหม่เนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจนะครับถูกต้องนะครับมันก็แม่นยำ
เร็วขึ้น
น
ะครับใช่ไหม
และอย่างหนึ่งทำให้สหกรณ์เนี่ยดูเหมือนว่าได้เปรียบทางธุรกิจด้วยนะครับ
ในของคู่แข่งในระบบของเราเดี๋ยวนี้มีเยอะนะ
เยอะเดี๋ยวนี้คู่แข่งของสกอร์ก็มีเซเว่นนะครับมีโลตัสบิ๊กซีนะครับเพื่อตรงนั้นมันจะเป็นในตัวคล้ายๆว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะครับที่มีกำลังซื้อค่อนข้างเยอะมีโวลูมเยอะๆนะครับมันสกอร์ดังนั้นสกอร์ก็ต้องหาวิธีการนะครับที่จะพัฒนาสกอร์นะครับเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่ค้าและอื่นได้นะครับ
คราวนี้ถ้าเรามีเนี่ยแหละคอมพิวเตอร์ระบบพวกคอมพิวเตอร์มาช่วยมันก็แบ่งเบาไปได้ด้วยเนาะในการที่จะดูกลยุทธ์ต่างๆนะคะแล้วก็
อีกตัวหนึ่งคือต้นทุนของโครงการนะครับซึ่งในการพัฒนาระบบใหม่เนี่ยมันจะมีความจำเป็นนะครับที่นักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องคำนึงถึงนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยจะออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะครับคืออันดับแรกคือต้นทุนชนิดที่ลงทุนครั้งเดียวนะครับก็คือว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวเลยตั้งแต่เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตั้งโครงการนะครับเช่นค่าใช้จ่ายของการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่น ะครับซอฟต์แวร์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมแก่พนักงานนะครับอีกตัวนึงคือเป็นต้นทุนที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับเช่นค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์นะครับค่าใช้จ่ายในการเช่าคู่สายแล้วก็ค่าบริการอื่นๆซึ่งต้นทุนประเภทนี้เนี่ยอาจจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือจะรายปีก็ได
้
นะครับต่อมาคือผลตอบแทนสุทธิของโครงการนะครับก็คือว่านักวิเคราะห์โครงการเนี่ยจะต้องหาผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนแล้วเนี่ยโดยนำเอาผลตอบแทนในโครงการนั้นๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นนะครับซึ่งเทคนิคนี้มันจะเปรียบเทียบกันได้หลายๆอย่างนะครับเช่นการหาผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับการหาการวิเคราะห์สุขุมทุนนะครับแล้วก็การหามูลค่าเงินปัจจุบันสุทธินะครับหรือว่า NPV นะครับตัวต่อมาคือเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคนะครับ
เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีทั้งหมด4ด้านนะ
4ด้านนะครับ
เศรษฐศาสตร์แล้วก็ที่ผ่าน
มาเศรษฐศาสตร์แล้วก็เทคนิค
แล้วก็เป็นเรื่องของปฏิบัติงานแล้วก็ดำเนินงานใช่ไหมอันนี้ถ้าเทคนิคเนี่ยมันก็เป็นพูดถึง เทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่ในองค์กรเราใช่ไหมศึกษาความเป็นไปได้คือวิอะไรเขาเรียกของท่านเทคนิคคือวิเคราะห์ความเสี่ยงของด้านเทคนิควิเคราะห์ความพร้อมที่จะผู้ที่ใช้ร่วมกันที่จะเรียนรู้ระบบใหม่อ่ะความพร้อมในด้านของการที่จะเรียนน่ะบางทีบุคลากรเรายังไม่มีความพร้อมยังตั้งรับไม่ทันน่ะเพราะว่าไอ้ของระบบสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องที่มาอย่างรวดเร็วอ่ะบุคลากรก็ยังไม่มีความพร้อมใช่ไหมที่จะเรียนรู้นะฮะแล้วก็ขนาดของโครงการหากโครงการมันใหญ่เกินก็เสี่ยงสูงใช่ไหมซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าความเป็นไปได้ของด้านเทคนิคมันก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในสากลเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนะฮะในสากลว่าเทคโนโลยีที่อื่นใช้อยู่เนี่ยสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในอันเดิมได้ไหมสามารถที่จะใช้ในการพัฒนาระบบใหม่ได้หรือไม่เนาะ
คร
ับ แล้วก็อีกอันก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบเนี่ยในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการพัฒนานักวิเคราะห์จะต้องมีการทำการวิเคราะห์ดูว่าเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการพัฒนานั้นสามารถรองรับการทำงานในระบบใหม่ได้หรือไม่นะฮะสามารถที่จะรองรับระบบงานในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นด้วยอีกหรือเปล่านะฮะสามารถที่จะรองรับสมาชิกอย่างที่เราบอกเนี่ยว่าถ้ามันในอนาคตเราจะเพิ่มขึ้นสมาชิกเรามีเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเกณฑ์ในการการให้กู้เงินอย่างเงี้ยเรามีอาจจะให้กู้เงินในประเภทต่างๆเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องดูด้วยอ่ะนะคะบัญชีเงินฝากเราจะมีการฝากแปลกๆคือออมทรัพย์พิเศษตอนเนี้ยที่เรามีอ่ะมีหลายๆโครงการอ่ะนะคะโครงการเอื้อเอาทอนก็ได้อย่างเงี้ยโครงการที่เกษียณเปี่ยมสุขที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเพิ่มใหม่อ่ะเราก็ต้องรองรับให้ได้อ่ะว่าพวกนี้ถ้าเราจะพัฒนาระบบเข้ามาเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำได้ไหมในอนาคตนะคะแล้วก็ความรู้อีกอ่ะเรื่องของความรู้ที่อย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยความรู้ความสามารถของบุคลากรในสากลเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยนะคะจะต้องพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้ไหมนะคะอย่าหากยังไม่มีเนี่ยเราก็ต้องไปให้การศึกษาอบรมมากน้อยเพียงใดที่จะสามารถจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดที่เราจะซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้อ่ะบางทีแบบเราซื้อเครื่องมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่เรายังไม่มีความพร้อมยังไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องระบบเลยอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะรู้ว่าโปรแกรมเนี้ยเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องของต้องความเป็นไปได้ของด้านเทคนิคด้วยนะคะขึ้นอยู่ในตรงนี้แล้วก็อีกตัวก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีนี้นะคะว่าอาจารย์บอกเมื่อกี้ไงว่าลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาใช่ไหม
ครับ
เพราะว่ามันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ละบางทีมากนะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยอย่างสกอร์เนี่ยซื้อนิดเดียวเองไม่กี่ตัว200,000ละคือการนี้ถ้าคุณมีงบมีเงินเนี่ยฮะค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยว่า200,000 บาทที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเนี่ยพร้อมระบบที่เราจะให้เขามาอะไรอ่ะพัฒนาใหม่อ่ะนะคะจากเดิมเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเงินที่เรามีอยู่ไหมกรรมการคณะกรรมการเนี่ยได้อนุมัติงบไปให้เราเท่าไหร่เหมือนอย่างในปีเนี้ยเราต้องตั้งงบไปล่วงหน้าในปีหน้าว่าเราจะต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เราเนี่ยพร้อมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะต้องตั้งงบไว้เป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคแล้วก็เรื่องของด้านเวลา
ด้านเวลาในการดำเนินงานของโครงการนะครับซึ่งในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลานะครับที่ต้องใช้กับการพัฒนาระบบนะครับ ซึ่งจะต้องทำให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการสองสามด้านนะครับหลักเกณฑ์แรกคือระยะเวลาของโครงการนะครับในการดำเนินงานโครงการหนึ่งเนี่ยนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องศึกษาความเป็นไปได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับของระยะเวลานะครับว่าจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับที่จะเหมาะสมกับโครงการที่จะพัฒนาระบบให้เสร็จแล้วเสร็จนะครับอีกตัวหนึ่งคือแรงงานที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการนะครับนักวิเคราะห์ระบบนี้จะต้องทำการวิเคราะห์ดูว่าภายใต้โครงการนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมย่อยอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะต้องใช้บุคลากรแรงงานเท่าไหร่นะครับต่อกิจกรรมนะครับสุดท้ายคือระยะเวลาที่จะใช้จริงนะครับนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยจะต้องมองถึงระยะเวลาที่ใช้นะครับโดยศึกษากับแรงงานแต่ละกิจกรรมว่าใช้เวลาจริงเท่าไหร่นะครับหรือว่าพิจารณาเวลาที่เหลืออยู่ว่ามีไม่น้อยเพียงใดนะครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายคือการศึกษาความเป็นไปได้นะครับด้านการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้นะครับมันจะมองหนึ่งในเรื่องของความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่นะครับว่าจะนำเสนอในรูปของสารสนเทศมีความถูกต้องหรือไม่นะครับตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือเปล่านะครับมองเรื่องของทัศนคติของผู้ใช้แล้วก็การยอมรับนะครับว่าผู้ใช้เนี่ยยอมรับกับงานระบบใหม่นั้นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าบางทีเขาไม่มีทักษะในการใช้อาจารย์อย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าจากโครงสร้างเดิมแล้วเรามีแบบนี้อยู่แล้วมาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขายอมรับได้ไหมเนาะบางทีงานใหม่เนี่ยสามารถแก้ปัญหาในระบบเดิมนั้นได้มากหรือน้อยก็ไม่รู้อีกเขาบางทีเหมือนกับมองอยู่ว่า
ทีนี้ว่ามันก็จะมีเกณฑ์นะครับที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอ๋อ
ใช่ไหมเรามีเกณฑ์อีกใช่ไหมคะ
ครับ
ว่าประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้างล่ะคะถ้าอย่างนั้นถ้ามีเกณฑ์ที่อาจารย์บอก
ซึ่งเกณฑ์นั้นก็มี 4-5 ตัวด้วยกันนะครับเกณฑ์แรกคือมองเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานของระบบนะครับคือจะต้องพิจารณาถึงความเร็วของการทำงานนะครับในระบบหมายว่ามีความเร็วเพียงใดแล้วก็สามารถที่จะลดระยะเวลาในการทำงานลงไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับต่อมาสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบแล้วก็อาจจะต้องดูว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือเพียงใดนะครับตัวต่อมาการใช้งานระบบสารสนเทศนะครับจะต้องพิจารณาดูว่าระบบใหม่นั้นเนี่ยง่ายต่อการใช้งานหรือไม่นะครับง่ายต่อการเรียนรู้แล้วก็ผู้ใช้เนี่ยมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด นะครับ
นะว่าแบบเหมือนเราต้องมานั่งทำแบบสอบถามนะอาจารย์อย่างนี้เน
า
ะ
ดูความพึงพอใจ
เราต้องถ้าหาความพึงพอใจเนี่ยมีการเจ้าหน้าที่เรามีกี่คนล่ะ10คน20คนก็ต้องทำแบบประเมินสอบถามให้เขาดูนะคะเพื่อจะได้รับรู้
ตัวต่อมานะครับความปลอดภัยในการใช้งานนะครับคือจะต้องพิจารณาถึงว่าระบบงานนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยจากการใช้งานหรือไม่นะครับมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่แล้วก็มีการบันทึกการทำงานหรือไม่นะครับ
เหมือนกับที่ว่าเวลาเราเข้าไปอาจารย์มันต้องมีเริ่มต้นเนี่ยอย่างสากลของเราเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปิดเครื่องได้เฉพาะหน้าจอที่ตัวเองรับผิดชอบใช่ไหม
คืองานนั้นๆนะครับ
เฉพาะงานของตัวเองคือต้องมีล็อกอินเข้าไปต้องมีพาสเวิร์ดใช่ไหม
มียูสเนมกับพาสเวิร์ดนะคร
ับ ต้องมีพาสเวิร์ดของตัวเองแล้วก็ในภาพรวมของในสากลจริงๆแล้วเนี่ยระบบงานของเราเนี่ยมันก็ต้องมีผู้จัดการแหละที่จะต้องสามารถที่จะล็อกอินพาสเวิร์ดเข้าไปได้ดูในงานที่มันจะเชื่อมโยงเป็นระบบอ่ะเพราะว่าอย่างไฟตอนแรกเขาเรียกว่าฝ่ายทะเบียนก่อนเนาะฝ่ายทะเบียนของสมาชิกอ่ะสามารถที่จะโยงเรื่องอะไรได้บ้างถ้าจะเข้าไปถึงถ้าจะดูข้อมูลต่างๆของเขาเนี่ยจะดูได้เรื่องของเงินกู้เงินฝากนะคะทะเบียนหุ้นเขาเนี่ยนะคะอันนี้เราต้องเข้าถึงได้โดยที่เราต้องมีผู้ควบคุมดูแลโดยในทั่วไปที่เราทำกันทั่วไปเนี่ยก็จะส่วนมากคนที่จะเป็นในด้านความปลอดภัยที่จะดูแลก็คือมีผู้จัดการเป็นเมนเป็นเขาเรียกอะไรนะแอดมินอะใช่ไหมคะเป็นแอดมินก่อนแล้วก็ส่วนเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายก็รับผิดชอบเฉพาะเรื่องของตัวเองหัวหน้าฝ่ายก็จะต้องเป็นแอดมินของในงานของตัวเองอันนั้นไปแล้วค่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลเฉยๆแต่ไม่สามารถที่จะเข้าแก้ไขในระบบงานนั้นได้นะคะเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยจะเข้าถึงได้แค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าแต่ละสหกรณ์นี้นะคะก็ต้องกำหนดไปเลยว่าแต่ละคนเนี่ยบุคลากรของเขาเนี่ยคนไหนที่จะต้องทำงานด้านไรแล้วก็เข้าไปอยู่ในถึงตรงไหนได้บ้างนะคะ
ครับ
แล้วก็มันต่อมาอีกข้อนึงที่อาจารย์บอกคือเป็นเรื่องของป ประสิทธิผลใช่ไหม
ผลนะครับคือจะต้องพิจารณาเรื่องของการพัฒนาระบบใหม่นะครับจนเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดนะครับเช่นคนก็ประมาณระยะเวลาเป็นต้นเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับแผนงานของโครงการว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด
เพื่อจะเปรียบเทียบกับแผนงานที่เราตั้งไว้เนาะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดกันถึงเรื่องของแนวการพัฒนาระบบสหกรณ์นะฮะโดยที่มาพูดถึงเรื่องเทคนิคต่างๆและวันนี้เราก็คงจะต้องหมดเวลาจบแค่นี้ไปก่อน
แล้วเดี๋ยวพบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ